29-chi surat. Dushmanlaringizni sevinglar. Iso o'z shogirdlariga hamma odamlarni, hatto dushmanlarni sevishni o'rgatar edi. Biz har doim har bir odamga, hatto bizga begona bo'lganlarga ham yordam berishga tayyor bo'lishimiz kerak. Ular yaxshi tushunib olishlari uchun Iso qo'shni shaharga olib boradigan yo'ldan ketayotgan bir odam haqida ularga gapirib berdi. U bechora odamga qaroqchilar hujum qilib, urib, og'ir holatda yo'lda qoldirishibdi. Bir pastdan so'ng shu yo'ldan boshqa millatli bir odam o'tib ketayotgan ekan. U jarohatlangan notanish odamni ko'rib, unga tezda yordam beribdi. Xayrli ish qilgan odam o'z yordam bergani uchun biron bir to'lov talab qilmabdi. Iso bu misolni keltirib, biz ham xuddi shunday odamlarni sevishimiz lozim deb o'rgatardi.